Кафе. Радио Кафе. С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 Ивелина Алексиева, гражданско движение Модерна България. Здравейте, госпожо Алексиева.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
И така, днешния ден минава под знака на доклада. Доклада на Еврокомисията. Доклад за мониторинга в България, който като че ли не прави особено впечатление вече, защото преповтаря май за 13-ти път едни и същи негативи, едни и същи проблеми, едни и същи препоръки. Защо така се случва, че правителствата идват и си отиват, а Европа е недоволна от нас и то от едни и същи неща?
Да, днешния ден е бурен политически ден с много новини. Доклада на Европейската комисия, обсъждането на изборния кодекс.
После ще заговорим и за изборния кодекс. Да, права сте.
Но по отношение на доклада за Европейската комисия, бих искала да кажа на първо място, че той обхваща един сравнително дълъг период, в който се смениха две управления.
Три със служебното правителство. Три, точно така.
Ще ми се да започна с това, защото сега започват и политическите оценки,
да,
които ще бъдат традиционните оценки, както са и традиционните оценки на ситуацията в България от страна на Европейската комисия. Така управляващите ще кажат, че този доклад е позитивен, а пък опозицията ще бъде изключително критична към него. Сега, това, което се забелязва в доклада на Европейската комисия, според гражданско движение Модерна България, да, този доклад е обективен,
да,
и той отчита позитивни стъпки.
Да.
Отчита прозрачната процедура за избор на членове на Висшия съдебен съвет. Отчита също така и напредък във взаимоотношенията между властите и онова, което беше голям проблем в недалечното минало, намесата на изпълнителната власт в дейността на съдебната власт. Докладът изрично казва, че това вече не се случва. Въпреки това, той е особено критичен, защото ние не сме си написали домашното. Тоест, ние сме направили първите стъпки, но не втора и трета,
да,
стъпка. Ето, например, към Висшия съдебен съвет, като позитив е създаден обществен съвет, граждански съвет от граждански и професионални организации. В доклада се казва обаче, че дейността на този съвет няма особено значение за дейността на Висшия съдебен съвет, дотолкова доколкото своите решения Висшия съдебен съвет, особено тогава, когато отхвърля предложения на гражданския съвет, не се мотивира защо тези предложения са отхвърлени.
Да.
На второ място голям негатив е и онова, което се случва в България с непрозрачните назначения. И говорим още от миналото, по-миналото управление,
да,
ако говорим за служебния кабинет, по отношение на интегритета на кандидатите тогава за Висш съдебен съвет, пък от квотата на Народното събрание, пък сега знаем какво изкара хората на улицата, предложението без обсъждане на спорната фигура на Делян Пеевски за шеф,
да,
на ДАНС. Тоест, ние докато продължаваме с типично българските си практики, които не са патент на една или друга политическа сила, а бих казала патент на цялата политическа класа, и до момента, в който,
да,
граждански организации, граждански структури нямат реален, а само формален глас, не очаквам някакъв особен напредък.
Прави впечатление, както и вие подчертахте неколкократно, че правителствата се сменят, проблемите си остават. Какво трябва да направим и как ще го направим? Вие, политиците и специалистите, трябва да кажете, ние гражданите сме призовани да гласуваме. Но за кого да гласуваш, като всички, които се упражняваха във властта, до едно и също довеждаха все критика с поглед от Брюксел?
Вие прехвърляте много подходящо и за темата за новите изборни правила, за кого да гласуваме. Основен въпрос, който беше повдигнат от всички групи в обществото ни, беше създаване на нови правила.
Така.
За избори. Бих искала да я разгранича във връзка и с обсъждането на новия изборен кодекс на първо четене днес в Народното събрание. Две направления. Първото направление е по отношение на гарантиране на свободни и честни избори, т.е. технологията на правене на закони. Второто направление е системата, по която гласуваме. По отношение на първото направление, движение Модерна България счита, че новия кодекс, който няма как да бъде изцяло нов, защото практиките за произвеждане избори са едни, всъщност е взел най-доброто и от българската традиция, и от европейски практики по отношение на технологията на правене на избори. Ей, тук вече е казано много пъти, но държим да подчертаем, че в значителна степен са разширени правилата и правата за наблюдателите. Наблюдателите ще могат да гарантират честността на процеса, като те се конституират като такива от старта на предизборната кампания, могат да присъстват при отпечатване, разпространение на бюлетините до секционните комисии, предаване, приемане, след това пренасяне обратно бюлетините от секционна комисия към районна или общинска, в зависимост от вида на избора, и включително присъствие на изчислителните пунктове. Нещо, което беше забранена зона до сега. Тоест, от тази гледна точка кодексът е много добър. Втори позитив е по отношение на провеждане на изборната кампания. Предизборната кампания до сега, вие знаете, особено за народни представители, нямаше равнопоставеност. Времето в медиите се разделяше между парламентарно представените веднъж и останалото време отделно между извънпарламентарните политически сили, което даваше привилегия на парламентарно представените и почти не създаваше възможност на извън парламентарните да представят тезите си. Те, има се и смешни абсурдни ситуации, в които те можеха да кажат само добър ден.
Да, да.
Поради броя им и малкото време. Тази неравнопоставеност сега се преодолява. Отвъд това се въвеждат и възможности за безплатни форми по Българска национална телевизия, Българско национално радио. И нещо също много позитивно за гарантиране на възможност на по-малки извън парламентарни субекти, които не получават държавна субсидия, все пак техните тези и политически визии да се видят, се предвиждат така наречените медийни пакети. Сума от 40 000 на субект, който се е регистрирал да участва в изборите, която сума се предоставя за заплащане на временно, на медийно време, за да могат да се популяризират тези виждания. Но, с всичко хубаво, може би тук само да спомена и машинното гласуване, което би спестило множеството невалидни бюлетини и също така злоупотребата с инвалидиране на бюлетини. В същото време обаче този кодекс е едно разочарование по отношение на това за кого гласуваме.
В смисъл? Какво ще има избирателния кодекс за това за кого гласуваме? За кого гласуваме решаваме ние.
Трудно, защото системата, която се въвежда, всъщност нищо ново.
Така?
Това е пропорционална система с преференция, която система се предвижда партията да нареди листата, а ние гражданите да можем да отбелязваме преференция за определени кандидати и евентуално да се борим за пренареждане.
Да.
И тук сега дебата се изнася на една друга плоскост. Тъй като това не е задължителна преференция, която би променила системата и най-малко би дала възможност на нас, гражданите, наистина да пренареждаме,
да,
то сега дебата става такъв. А възможно ли е, невъзможно ли е, какъв да е прага на преференцията, за да бъде тя зачетена? И тук вече се чуват и юридически експертни гласове, когато някой не отрази преференция, за кого гласува, дали само за партията или за тази подредба. Тоест, разбирате, разговори, които и преди са водени, и тук на топката без някакъв реален позитивен резултат.
Да, да.
Друг негатив на кодекса, който трябва да се отчита, е, че по никакъв начин не третира материята за електронно интернет гласуване.
Да.
Все пак за интернет гласуване се говори от 98-ма година. Не може толкова години да не може да се направи нито една стъпка в тази посока.
Да, не може да не може, но ето че може.
Да, това показва, че статуквото се опитва да се самовъзпроизведе.
Аз днес съм се замислила и затова задавам и този въпрос. Говорим за реформи, говорим, че тези, които досега са влизали във властта, очевидно не могат да направят реформите, че те във властта са влизали практически всички значими политически субекти в България. Ако погледнем в Европа, защото ни предстоят европейски избори, и там общо взето два ляв и десен проект надделяват над останалите, на какво да разчитаме в България, че с нещо ще се промени в близките месеци до предсрочни или редовни парламентарни избори? Двата мастодонта БСП и ГЕРБ си остават, останалите даже да влязат в Народното събрание не могат да влияят силно върху властта. И също не се ли намираме в задънена улица като политически проекти и в България, и в Европа?
Въпросът ви е двояк.
Не ви чувам.
Въпросът ви е двояк.
Да.
На първо място в Европа има една тенденция, която за съжаление не беше възприята от нашия парламент. И тази тенденция е за създаване на субекти отвъд политическите партии, граждански субекти, граждански инициативни комитети, които обединяват онази гражданска енергия от хора, които не желаят да влизат в партийни централи, но желаят да оказват влияние на решенията, които се вземат в съответната държава или пък дори на европейско ниво. В редица европейски държави такива движения бяха създадени и вече са влиятелни и в парламента. Такова едно решение би създало няколко неща. На първо място, то ще е оздравително по отношение на политическите партии, защото се появява нов и различен от тях субект.
Да.
На второ място, то е хубав и за оздравяване на гражданското общество, защото когато си извън властовия ресурс, ти критикуваш, предлагаш, но нямаш реална възможност да влияеш върху вземане на решение или поне такава, каквато би имала, ако участваш вътре в властта. Тогава и отговорността, разбира се, е много по-голяма.
Да.
Това е едното направление. Другото направление, разбира се, е по отношение на така процеси вътрешни, които текат в самите политически партии. Ето сега, особено в България, виждаме един процес на така вътрешен конфликт в средите на Българската социалистическа партия и излизане на преден план за европейските избори на един нов субект АБВ. Нов, не нов, защото беше създаден преди доста време, но може би наскоро активиран. За съжаление, изразявам собствения скептицизъм, че този проект е нещо ново. Какво имам предвид? Господин Калфин беше определено един успешен евродепутат, но за този проект всички знаем, че стои президента Първанов.
Да, не само това, той демонстрира, че стои точно Първанов зад проекта.
Именно. А Първанов е представител на партиите на статуквото, той е представител на това време. Отвъд това ние не сме чули някакви наистина нови реформаторски сериозни заявки от страна на АБВ.
Аз тук ще ви прекъсна за момент, защото един допълнителен въпрос ще ви помоля да дискутираме. Идеен, стратегически, тактически или икономически, личностен е повода, а и мотива за създаването на този проект АБВ според вас?
Знаете ли, изключително трудно ми е да преценя, защото информацията, която достига до обществото, не е достатъчна.
Да.
Ние всъщност нямаме идея какво е ставало и какво става в кухнята. Онова, което което си мисля е, че този проект няма особено голямо бъдеще, защото ето, например, ние знаем процесите в БСП по отношение на евролевиците, веднъж опит за нещо друго да се случи. Не успя този опит. Може би
и не само. И не само. АБВ не е прецедент. От 90-та година още, първата година от реформите в България, в БСП започнаха да текат процеси на оформяне на идейни течения, някои от които се оформиха и като отделни политически субекти. Там беше АСО вътрешни, АСО външни, след това социал-демократически няколко на брой формирования, едно от които на Александър Томов излезе, даже имаше един успех, влезе в едно от народните събрания. Така че АБВ проекта е продължение на всички тези процеси, които започнаха още от 90-та година.
А също така и трябва да си даваме сметка, че и по официалните заявки на Първанов, нали, това не е на този етап проект за разцепване на БСП, доколкото той твърдо заяви, че остава член на партията.
Според вас това възможно ли е? Според вас това възможно ли е? И има ли такава практика в света?
Можем да бъдем изненадани. Ние сега чуваме остри реплики, прехвърчане на искри, но все пак става дума за една столетница от една страна и от друга страна за един опитен политик, какъвто е Първанов, който си дава реална сметка за шансове и тежест на АБВ. Тъй че предполагам, че там ни очакват интересни неща, които те първо ще видим.
Аз ви питам, каква е световната практика? Когато се създава един проект и той участва отделно в избори, може ли да продължава членството си в друга партия?
Според мен, не мога да ви кажа практика по този въпрос, не съм изследвала, но според мен не е особено етично.
Не, нещо даже има шизофренно според мен в това. Когато тръгваш да правиш нещо ново и го прокламираш пред обществото, включително и с участие в избори, защо ти трябва да запазваш членството си в една партия, в една система, която ти така остро критикуваш и затова се отделяш от нея и тръгваш нов проект. Както и да е, това са проблеми, които те трябва да се ги решават. Накрая искам непременно да ви попитам, понеже предстоят европейски избори, но твърде, както вие започнахте своя коментар, твърде много и интересни и важни събития се случват на националния терен. Според вас ще има ли европейски дебат преди евроизборите или той ще си бъде национален?
Знаете ли, дълбоко бих искала да има европейски дебат, защото има една голяма дупка между това, което представляват политиките на Европейския съюз и това, което коментираме и правим тук в страната. Гражданите не познават тези политики, тъй че би било изключително полезно. Обаче с оглед политическите процеси в България в момента, и обществени процеси и напрежения, изразявам скептицизъм и ми се струва, че по-скоро дебатите отново ще бъдат тук за нашата си кошница и нашите си проблеми.
Благодаря ви за вашия коментар и за вашето участие. Успешен ден ви пожелавам.
Благодаря и на вас.
Ивелина Алексиева, Гражданско движение Модерна България. Радио КВ. С мен Клара Маринова.